knjižnega trga.
Dobar dan. V oddaji iz knjižnega trga bomo najprej ocenili roman Sebastiana Preglja V Elvisovi sobi. Nato pa se bomo posvetili še pesniški zbirki Sare Nuše Golob Grabner Gnijoče rože, romanu Leila Slimani Uspavanka ter knjigi Franceta Pibernika in Zorka Simčiča Dohojene stopinje. Recenzije so napisali Veronika Šoster, Andrej Lutman, Ana Rozman in Martina Potisk. Sebastian Pregl v svojem sedmem romanu V Elvisovi sobi skozi mladostniške oči prikazuje čas ob koncu 80-ih in začetku 90-ih let, obdobje, ki poleg protagonistovega odraščanja prinaša tudi hitre družbene in tehnološke spremembe in iz otroške sobe, ki je nekakšno zavetje, se odpira drugačen svet.
Ko je otroška perspektiva in Jan odrašča, so pomembne sličice, ki jih menjavajo, pomembne so frnikole, malo kasneje je pomembno, kje bo dobil start ali pa saj Neckermanov katalog, da bo odkrival ženske čare. Vse stvari, ki pa vdirajo v njegov otroški svet in sveta odraslih, pa takrat nekako še ostajajo ob strani. Desetletje kasneje, ne, ko je malo starejši, pa seveda začnejo vse te stvari dobivati težo. Ta njegov Elvis, ne, je iz ene muslimanske družine in tam od srede 80-ih naprej, ne, moj junak in njegova družina že opažajo te neke spremembe, ki se začnejo dogajati, ne, vse, kar vdera v svet, ki je bil do takrat pravzaprav varen in predvidljiv, ne, naprimer, ne vem, nacionalna pripadnost, verska pripadnost, vse te stvari počas začnejo dobivati težo. Vse te spremembe, seveda, tudi v svetu, a ne, se pravi, železna zavesa pade, vse te spremembe, ki so se dogajale, vplivajo na mojega junaka, ker je on pač generacija, ki je pravzaprav še toliko bolj nekako temu podvržen, namreč on je takrat na služenju vojaškega roka, ko naprimer v Romuniji s Trmoglavjo Čevšeska, in vemo, da je to neka situacija, ki je naenkrat resna, se pravi, na nek način otroci, ki so odhajali v vojsko, ker itak tudi v vojski se nač tacga ni zgodil, naenkrat v njih udar krut, realen svet, ne, tista stvarnost, ki se je napovedovala, ne, dogaja se pa drugje. Ne. Proti koncu romana pa seveda zdrsnemo v vojno in s tem se pravzaprav tudi konča in otroštvo in roman, konča se neko obdobje. Ne.
Roman Sebastiana Preglja V Elvisovi sobi je izdala založba Goga, ocenjuje ga Veronika Šoster.
Roman Sebastiana Preglja V Elvisovi sobi se začne v 80-ih letih. Spremljamo protagonista Jana, kako hodi v šolo, sklepa prva trdna prijateljstva, dobi prve zagrizene sovražnike in se prvič zaljubi. Spopada pa se tudi z osebnimi izgubami, novostmi in spremembami. Ko odrašča, je vse bolj vpet tudi v družbeno dogajanje in dogodki, ki jih je kot otrok zlahka preslišal, začenjajo krojiti njegovo življenje in posegati v njegovo usodo. Čeprav gre po eni strani za razvojni roman, ki nam pokaže odraščanje enega fanta, je to slika celotne generacije, ki je odraščala v Jugoslaviji in je bila tesno vpeta v njen razpad, vojna, povojna in osamosvojitvena leta. Naslovna soba je varen prostor za igro, kamor predsodki nimajo vstopa. Jan se namreč spoprijatelji s sošolcem Elvisom, čigar družina prihaja iz Makedonije. Njihovi predniki pa so Turki, zato imajo seveda svoje navade. Janova družina jih toplo sprejema, predvsem šolski razgrajači s sršenom na čelu, pa so do Elvisa manj prizanesljivi. V zavetju sobe se ne more zgoditi nič slabega. Tam vladajo nepremagljivi akcijski junaki, od Supermana in Sandokana do poznejšega Luka Skywalkerja, s katerimi se fanta navdušeno igrata. A nenehno se zavedamo, da ta naivnost ne more trajati v nedogled, da je le še vprašanje časa, kdaj se bo mehurček razpočil in prijatelja pustil brez zraka. Tega se v retrospektivi zaveda tudi Jan.
Še veliko let kasneje, ko bom premišljeval, kaj se je pravzaprav zgodilo, me bo obhajala neke vrste otožnost. Želel si bom, da bi bila spet dečka, ki sedite na tleh v Elvisovi sobi. Eden govori, da se bo pridružil piratom, drugi ga posluša in mu verjame sleherno besedo. občuduje ga in si želi, da bi bil tudi sam tak. Če bi Superman govoril, bi mi rekel, da se stvari v življenju pogosto izidejo drugače, kot si želimo, da želje in upi večinoma ostanejo neizpolnjeni. Če bi Superman govoril, bi mi rekel, bodi prijatelj s fantom, ki bo kmalu odšel med pirate in nikoli ne dovoli strahu, da je močnejši od tebe. Ko pa bo prišel čas ločitve, pojdi svojo pot in se ne oziraj.
Roman v Elvisovi sobi je napisan v nekakšnih vinjetah z večjimi ali manjšimi časovnimi preskoki, pri čemer je poudarek na prelomnih dogodkih ali na dogodkih, ki vključujejo osrednje in nekatere pomembnejše stranske osebe. Prav zato lahko spremljamo Janov dolgoletni razvoj, ki sega še v odhod v vojsko, pa vojno in življenje po njej. Pregel obvlada otroški pogled, saj besedilo ne deluje, kot bi ga posnemal odrasli, ki se poskuša spomniti, kako je bilo nekoč, ampak je Janovo mladostniško navdušenje res pristno in iskrivo. Njegova domišljija je bogata. V moškem s črnim klobukom vidi čarovnika, ki ga bo spremenil v zajca ali prašiča. Rad posluša in pripoveduje zgodbe, odrasle pa dojema kot zakladnice spominov in podatkov, če tudi malo z rezervo. Stvarni podatki o okolju in preteklosti so organsko vpleteni skozi pripovedovanje ali pogovore odraslih, zato ne motijo. Če kakšne besede ne pozna, se pretvarja in se poznaje poduči. Če ga kaj zanima, vpraša ali poskusi sam. Hitro pa tudi kaj pozabi ali spregleda, prav res je radoživ in navihan. Vedno bolj ga zanima tudi spolnost in nadobudno jo raziskuje, predvsem ob pomoči starejših prijateljev, ki mu dajejo nasvete in se tudi šopirijo. Zato Jan išče priložnosti, da bi si celotno stvar razjasnil in jo seveda užil tudi sam. Ko vidimo odraščati protagonista, pa seveda vidimo tudi odrasle okrog njega, kako se starajo. In ravno tu vidimo eno izmed poant romana. Najpomembneje je, kakšen si za časa življenja do soljudi in kaj pustiš za seboj. Janov ded, s katerim imata topel odnos, ima v starosti okrog sebe zbrano vso družino, le leska v očeh ima nekoliko manj. Ljudomrzni Sršenov oče pa umre osamljen. V ospredju so odnosi in Pregel jih zna s časom dobro razviti. Nekateri prijatelji se oddaljijo, drugi se nepričakovano zbližajo. Tretji se znova najdejo čez mnogo let, pri tem pa nekateri napredujejo bolj kot drugi. Roman Sebastiana Preglja v Elvisovi sobi tudi pokaže, da se med odraščanjem ne zavedamo obče zgodovine, ki sproti nastaja, vendar pa jo lahko skonstruiramo in sestavimo za nazaj, ko smo odrasli in se nam pogled razširi. Čeprav je Jan kot otrok do veliko stvari brezbrižen, se tudi on zaveda, kateri trenutki so zgodovinsko prelomni. Taka je zagotovo Titova smrt, ki se vseh kolektivno dotakne. Pa vendar je bolj zagret za napredek in prihajajoče novosti, od novih glasbenih plošč do barvne televizije in računalnikov. Ker so večinoma izpostavljeni večji dogodki, kot je na primer Černobil, naracija ne deluje umetno, sploh pozneje, ko je že odrasel in sledi dogodkom. Za najbolj čustven in močan del romana pa je treba počakati do zadnje tretjine, ko se slutnja vojne uresniči.
Če bi takrat vedel, kaj prihaja, bi zadnji dan vsakega od vojakov, s katerimi sem preživel tisto leto, objel in poljubil na obe lici. Če bi vedel, kaj prihaja, bi jim zaželel, da preživijo. Zaželel bi jim, da jim ne bi bilo treba nikoli nikogar ubiti. Mi pa smo se samo režali, na železniški postaji v Skopju spili še eno pivo, drug drugega poslali v tri pizde materine in vstopili na vlak, ki nas je odpeljal v prihodnost.
Z vojno se vsa otroška nostalgija izpere, zbledi in kar ostane po njej je trpek okus po obžalovanju in bolečini. Pretanjeno napisani roman pa se pred nami spremeni v Elvisovo sobo. Dokler je ne zapustimo, nas zunanji svet ne more raniti. Saj je v sobi še vedno vse, kar je bilo in ni nikoli prešlo.
Ovenilo cvetje je v poeziji pogosta prispodoba. Sara Nuša Golob-Grabner je pri izražanju občutja o svojem pesniškem prvencu skrajnejša. V naslovu je poudarila gnijoče rože. Zbirko je izdal Kulturni center Maribor, ocenjujejo Andrej Lutman.
Na Koroškem rojena Sara Nuša Golob-Grabner, zdaj živeča v Mariboru, se ukvarja s fotografijo. Ovitek knjižne prvenke Gnijoče rože je opremila z eno od njih. Iz črnega ozadja se kot tanke niti pnejo bele svetle nitke travniških rož na pokošenini. Okrog 90 pesmi je dosledno oblikovanih v slogu osredinjenk, kar pomeni, da se besede nizajo okoli osi, ki je steblo pesmi. Nanizane so brez razdelkov, brez razvrstitve v tematske sklope, razprostrte so v dokaj divji rasti od strani do strani, iz lista na list. In listanje po knjigi je tako lahko prepuščeno na ključju, saj so pesmi tudi tematsko poenotene. Tema je ena sama. Življenje ni poslano z rožicami, če pa že je, so takšne cvetke v zatonu. Splošno občutje zbirke nazorno izražajo vrstice iz pesmi z naslovom Utopija.
Sanjam to utopijo, gledam jo v oči, smejem se ji in se pogovarjam z njo, a vedno je malo predaleč, okus ne doseže konice mojega jezika. Vedno hrepenim po tem, da bi za utopijo trpela vsaj še enkrat in vedno znova.
V skoraj enakem melosu je tudi pesem Razočaranje, ki se začne z vrsticami.
Vedno lahko računam na te, sladko razočaranje. Čakam te kot starega ljubimca, ki vedno priseže, da odhaja za vedno. A se vrača znova in znova. Jaz pa že, ko hodi skozi vrata, z morbidnim zadovoljstvom pričakujem njegov naslednji obisk.
To vrstne izpovedi pesnica spretno predaja besedam in pri tem pokaže, da ji je slovenščina tako domača, da zmore prevladujoče čustvo vedno znova izraziti na drugačen način. Pri gradnji pesmi upošteva skladenski lok, ga preudarno napenja in to napetost vešče vzdržuje in tako je prebiranje tudi spremljanje ustvarjalnega postopka. Pesmi so zavezane vzdrževanju minevanja in raztegovanju stanja razpada oziroma gnitja, a kljub nabitosti z občutji ne zavdajo, ne odvrnejo. Sara Nuša Golob-Grabner pač s prefinjenostjo zrele ustvarjalke podaja stanje, ki bi se mu bilo nemara bolje izogniti ali se sprenevedavo sprijazniti z njim. Prav sprenevedavosti v teh pesmih ni in to je njihova osnovna kakovost. Pri nekaterih pesmih je sicer možen pomislek, da sodijo v tako imenovano terapevtsko liriko, a v tematski povezavi med pesmimi se takšna misel odmakne. Takšno pesničino stališče izraža tudi konec pesmi Molk.
Izbrala bi molk, v njem bi obupala, v njem bi okrevala.
In takšno stališče je tudi pesničina suverena pozicija, ko na način luščenja, levitve in seveda gnitja prikazuje soočanje z vsem, kar rasti ne spodbuja, a jo kljub temu omogoča. Pač le ni vse pospeševalo in ličilo. Pesnica dokazuje, da je vztrajanje na mejnih gmajnah poezije prav tako spoštovanja vredno. Celo več, prav z ustrajanjem v celovitem svetu, ki od cveta, je pesničin namen presežen, saj ga pravzaprav le dopolnjuje. Ob tem je smiselno opozoriti na alkimistični princip putrefakcije, ki je osmi del velikega dela in predstavlja proces gnitja kot povsem naravno ter nujno sestavino plemenitenja. V tem smislu so pesmi Sare Nuše Golob-Grabner v zbirki Gnijoče rože zgleden prikaz ustvarjanja, ki ni tavtološko zavrto ali določeno le s preigravanjem teme. Zna se zgoditi, da v prebiranju pesmi tudi von gnilega prevzame ali nemara celo navdihne. Thank you.
Francoska pisateljica maroških korenin Leila Slimani je v svojem drugem romanu Uspavanka združila prvine družbenega in žanrskega dela. Dogajanje namreč kroji varuška, ki pride na pomoč mladi družini. Roman, ki je pred 3 leti prejel Goncourtjevo nagrado, je prevedla Saša Jerele in izdala založba Mladinska knjiga. O njem piše Ana Rozman.
Uspavanka je razmeroma kratek, zelo berljiv roman, ki se žanrsko spogleduje s srhljivko. Pretresljiv je že uvod, saj bralcu razkrije tragičen dogodek, ki se zgodi med varuško in otrokoma. V nadaljevanju kronološko spremljamo dogajanje predtem. Pol in Miriam sta mlada francoska zakonca, ki se spopadata s težavami sodobnega starševstva. Otrokoma, leto in pol staremu Adamu in 4-letni Mili, želita le najboljše, hkrati pa se nočeta odreči kariernim ciljem. Miriam, ena najboljših odvetnic svoje generacije, se želi po nekajletnem premoru zaradi materinstva vrniti na delo. Pol, glasbeni producent, pa se namerava bolj posvetiti ustvarjanju. Odločita se, da bosta najela varuško in po pregledu več kandidatk ter upoštevanju svojih visokih meril izbereta francozinjo srednjih let Louise. Sprva se zdi, kot da sta zadela na loteriji. Prijazna, malce zadržana varuška, poleg skrbi za otroke, prevzame še skrb za dom in gospodinstvo. Kmalu pa se razkrije, da v sebi nosi skrivnosti, ki jim poskuša na vsak način ubežati. Kot eno izmed odlik romana je treba omeniti izčiščen slog, s katerim je pisateljica vzpostavila grozljivo ozračje. Z opisovanjem prizorov, ki se zgodijo med varuško in otrokoma v brezskrbni igri, nas vabi v notranji svet protagonistke, ki je vse prej kot preprost. O njenem življenju in preteklosti izvemo le drobec tu in tam, vendar ravno dovolj, da ostanemo na trnih. Razkrite podrobnosti iz njenega življenja kažejo na zapleteno duševnost introvertirane ženske, ki bralcu vse do konca romana ostane uganka. Če sta poglavitni temi romana sodobno starševstvo v primežu rutine in črn scenarij o tem, kaj se najhujšega lahko zgodi, če otroke prepustimo v varstvo drugim, pa so obrobne teme zagotovo še moderna vzgoja, moderni partnerski odnos, razredne in kulturne razlike ter vprašanje priseljencev. Zakonca Pol in Miriam, namreč varuško Louise, izbereta načrtno tudi zato, ker je francozinja, ne priseljenka. Kmalu pa presenečena izvesta, da živi v eni najrevnejših pariških četrti. Tudi to jo na neki način določi. Trenutki, ki jih Louise preživi z otrokoma v parku, kjer so še številne druge varuške, nam slikajo sodobni Pariz, v katerem je normalno, da se starši iz služb vračajo v zgodnih večernih urah, za njihove otroke pa skrbijo druge ženske, večinoma priseljenke, do katerih imajo Parižani srednjega in visokega razreda še vedno zaničevalen odnos. Pomudimo se še malce pri samem začetku ter koncu romana, če ste privrženec kriminalk, v katerih se takoj na začetku izve, kaj se je pravzaprav zgodilo, potem pa se v zgodbi počasi razkriva, kako je do zločina prišlo, vam bo roman všeč. Če pa ste eden tistih, ki raje na koncu izvedo, kdo je storilec, je zelo verjetno, da vas knjiga ne bo prepričala. Čeprav je začetek popolnoma jasen in ne pušča niti kančka dvoma o tem, kaj se je zgodilo, je konec skoraj preveč odprt. Namreč potem, ko nam pisateljica s prvim stavkom romana, ki se glasi Dojenček je mrtev, prinese na pladnju odgovor na vprašanje, kaj se je zgodilo, si želimo izvedeti še, zakaj in kako se je to zgodilo. Odgovorov pa nam pisateljica tudi na koncu romana ne da, oziroma ju ponudi le v obrisih zavita v tančico. Odprti konec bo seveda marsikomu pisan na kožo, nekateri bralci pa se bodo verjetno počutili, kot da so ostali praznih rok. Na koncu bi si namreč vendarle želeli izvedeti, katere okoliščine so bile tisti končni vzgib za varuškino okrutno dejanje, ter ne nazadnje, kako je to storila. Bralec pa s čisto zadnjim stavkom ostaja prepuščen na milost in nemilost svoji domišljiji. Zadnji stavek se namreč glasi: pridi ta otroka, okopala se bosta.
Knjiga z naslovom Dohojene stopinje je obsežen, prek 400 strani obsegajoč zapis dolgoletnega pogovora med literarnim zgodovinarjem Francetom Pibernikom in priznanim, a dolgo zamolčanim pisateljem Zorkom Simčičem. Knjiga, ki z naslovom namiguje tudi na izbor Simčičevih del Odhojene stopinje, osvetljuje pisateljevo življenjsko pot in razmišljanje. Izdala jo je založba Beletrina, v njej piše Martina Potisk.
Dohojene stopinje so doslej najdaljši in gotovo najbolj pretanjen pogovor literarnega strokovnjaka Franceta Pibernika s kakim slovenskim literatom. Knjiga je grajena kot neposreden in z izčrpnimi opombami opremljen prepis intervjuja, ki je s prekinitvami nastajal neverjetnih 18 let. Literarni zgodovinar in dolgoletni gimnazijski profesor slovenščine France Pibernik je vlogo tokratnega intervjuvanca postavil 7 let starejšega književnika Zorka Simčiča. Njuno sodelovanje je predvsem plod profesorjevega intenzivnega raziskovanja svojčas prezrtih književnikov v povezavi s siceršnjim medvojnim in povojnim položajem slovenstva. Pibernika, ki med drugim podrobno spremlja premike v slovenski zamejski in izseljenski književnosti, narodnozavedni Simčič zanima ne samo kot nekdani politični emigrant, ampak tudi kot intelektualni starosta slovenske diaspore v Argentini. Rezultat tega je prepletanje pomenljivih in kompleksnih vprašanj s pisateljevimi, nič manj pronicljivimi odgovori, ki razkrivajo marsikaj novega o njegovih književnih poskusih in skrajno negotovi dobi, ko so se v njem rojevale prve pisateljske ideje. Pibernik in Simčič se ves čas pomenkujeta odkrito, lucidno in strpno. Pibernikovo neprisiljeno krmarjanje med Simčičevimi krajšimi in daljšimi premisleki posebno pripomore, da iz ozadja posrečeno pronicajo pisateljevi pogledi na polpreteklo dogajanje ter tudi na aktualne razmere v slovenski družbi, literaturi in svetu nasploh. Iz celotnega intervjuja, razgrnjenega na kar 400 straneh, ne nazadnje izhaja, da so Dohojene stopinje prvovrstno pričevansko videnje svojega časa, že zato, ker jim v vsej pretekli slovenski književni produkciji praktično ni para. Sogovornika nas resnicoljubno vodita po Simčičevi vijugasti biografski in pisateljski poti. Pred nami se najprej izrisujejo pisateljeva mladostniška leta, nemoteno sledeča si vse do leta 1941, ko se mariborski šolar Simčič odloči odkorakati med vojne prostovoljce, da enkrat za vselej vržejo nemško vojsko nazaj prek meje. V rodno mesto se sicer vrne, vendar ne že čez nekaj dni, kot sprva načrtuje, ampak po nepredstavljivih 52 letih, kot ja pripotuje predvsem obujat spomine na mrtve starše in brata. Tako med drugim iz prve roke izvemo, kako in v kakšnih razmerah se je skozi nepredvidljivi vsakdanjik prebijal v Ljubljani, grozljivem taborišču Gonars na avstrijskem Koroškem ter naposled v Rimu in Trstu, dokler se ni za skoraj 50 let izselil v Argentino. Z iskreno in kleno besedo nam stopa naproti v podobi takratnega begunca, marsikje nesprejetega tudi zato, ker sta se njegova brata iz popolnoma domoljubnega nagiba pridružila domobrancem. Simčič, ki svojo sedanjo in nekdanjo bivansko situacijo večinoma gostobesedno pretresa, je privrženec resnice in pristno ponosen na padle bližnje, goreče nasprotnike komunizma. Egzil v njegovem primeru ne pomeni smrtne kazni, ampak uspešno prestano preizkušnjo. Argentinska leta so verjetno najproduktivnejše in najodmevnejše obdobje njegovega pisateljevanja, urednikovanja in nedvoumnega slovensko-argentinskega kulturnega angažmaja. Dohojene stopinje poleg iskrivega spominjanja in priloženega ilustrativnega gradiva prinašajo tudi Simčičevo več kot dobrodošlo interpretacijo lastnega literarnega opusa. Medtem ko se France Pibernik kaže zavestnega in tenkočutnega poslušalca, Zorko Simčič izpričuje poteze prodornega, a prizemljenega pričevalca, ki kljub častitljivi starosti in mnogim grenkim trenutkom ostaja mladostno veder in miselno vitalen. Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Pripravili smo jo urednik oddaje Vlado Motnikar, bralca Ana Bohte in Jure Franko, glasbeni opremljevalec Marko Šetinc in snemalec Vito Plavčak.